الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. فرمایا وہ ویلا یاد کرو، تواڈی تخلیق ہی بہت بڑا عجیب شاہکار ہے. اللہ کا تہانوں پیدا کرنا تواڈے تے اتنا بڑا احسان ہے کہ جس طرح تسی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. وہ وقت یاد کرو جس ویلے اللہ کریم نے فرشتیاں نوں اے فرمایا کہ میں روئے زمین تے ایک اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا. بڑی عجیب گل ہے کہ اللہ نے بے شمار مخلوق پہلے بھی پیدا فرمائی اور کسے نو اے منصب عطا نہیں کیتا کہ وہ اللہ دا نائب ہوئے گا. اے منصب انسان نو عطا کیتا. انسان ایک اللہ دی ایسی تخلیق ہے جڑا اس دی تخلیق دا شاہکار ہے. انسان دے اندر اس نے وہ چیز ایک رکھی ہے جڑی بہت قیمتی بہت عجیب ہے، وہ ہے معرفت باری دی استعداد. ہن جس نے نائب ہونا ظاہر ہے کہ وہ جس کا نائب ہے اس نے بہت اچھی طرح جاندا، اس دی عظمت اس دی اختیارات اس دی قدرت اس دی طاقت تو واقف ہے، تاں اس کا حق نیابت ادا کرے گا. نیابت یہ ہوندی ہے کہ کوئی کسے نو اپنی طرفوں اپنی کسے جاگیر چ اپنی کسے چیز چ مختار بنا کے بھیج دینا. ہوں وہ ظاہر ہے کہ جس نو مختار بنا کے بھیج دیتا ہوئے وہ اس دی ملکیت نہیں ہوندی، وہ مالک دی طرفوں اس تے مقرر ہوندا اور مالک دے حکم نو اس دے وچ اس نے نافذ کرنا ہوندا. مالک دی جڑی مرضی ہے اس نو اس دے وچ نافذ کرنا ہوندا. نائب دا یہ کام ہوندا کہ مالک کو حکم لے اور جڑی چیز جڑی جاگیر جڑی شے اس تے قبضے دتی گئی ہے اس تے اس نو نافذ کرے. جڑے لوگ اس تے ماتحت ہیں جڑی شے اس دے حکم دے تابع اس تے او مالک دی مرضی نافذ کرے. اور یہ بہت بڑی عظمت سی کہ کسے نو اللہ دی خلافت نصیب ہو گئی. لیکن انساناں تو پہلے اللہ نے زمین تے جنات نو پیدا فرمایا. جنات نے زمین تے فساد کیتے، پھر اللہ کریم انہاں دی اصلاح واسطے فرشتیاں نو بھیج دیا جڑے فسادی ہے انہاں نو قتل کر دے، دوسرے نو سدھے راہ تے لا کے واپس چلے جاندے. بالکل عرصہ ٹھیک رہندا پھر فساد شروع ہو جاندا تے او قتل و غارت گری تے تباہی دا سبب بن دے. تو فرشتیاں نو او تجربہ سی، انہاں عرض کیتی یا اللہ پالو تجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یا اللہ اگے جڑی مخلوق پیدا کیتی ہے زمین تے جنات پیدا کیتے نہیں، انہاں دے ایک دوجے نوں قتل کیتا تباہی کیتی، تے جے تو کوئی مخلوق اور جی پیدا کر کے زمین تے بھیجے گا تو ہور فساد پیدا کر سی تے تباہی ہو سی تے روز تماشا بنیا رہا سی. جاؤ یا جنہاں دی اصلاح کرو تا جنہاں نوں مارو کٹو تو پھر وہ بگڑ جان گے. یہ او اگے جڑی پیدا فرمائی ہے بار الہ، اس نے زمین نو فساد نہ تو خون ریزیاں نہ بھریا، ایک اور پیدا کر دیں گا وہ اور تماشا بنا دے گی. وَنَخْنُ نُسَبِّخُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، باقی رہ گئی تیری تسبیح و تقدیس. وہ تو یا اللہ سے اس کا حق ادا کر دے پائیں، ہر وقت تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، ہر ویلے تیری تقدیس ساڈیاں لباں تے ہے، سارا ہر ہر عضو تیرا ذکر کر رہا، ہر لمحہ تیری یاد چسی لگے ہیں، تیری عظمت تیری پاکی دے گیت گا رہے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں وہ گلیں جاننا جنہیں تسی نہیں جانتے. تھوڑا علم معدود ہے، تسی اتنی خبر رکھ دے جتنا میں تمہیں دسیا، تے جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے. فرشتیاں نو بھی اتھے اے گل شاید یاد نہیں رہی کہ اللہ کریم فرما انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. تے جنات نو اللہ نے خلافت ارضی دی خلت نہیں دیتی ہے، جنات دے وچ او استعداد معرفت الہی دی نہیں ہے کہ وہ حق نیابت عطا کر دے. تے اتھے تے اللہ کریم فرما رہا انسان دی تخلیق کے تو دا ارشاد ہے کہ میں دنیا تے اپنا ایک نائب، ایک اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہنا جڑا روئے زمین دے سارے نظام نو میرے حکم دے مطابق سدھا کر دے، فسادات ختم ہو جان، زمین عدل دے نہ بھر جائے. تے اے تے بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن فرشتیاں نے اس اپنے تجربے تے جڑا انہاں نو جنات تو حاصل ہویا عرض کیتا کہ اللہ جڑے اگے پیدا کیتے نہیں انہاں قتل و غارت تے تباہی تے فساد نال زمین بھر دیتی ہے، ایک اور مخلوق پیدا کرے گا وہ بھی یہی کرے گی تو اور فساد بدے گا. تو جی رہ گیا بھائی وہ مخلوق پیدا ہو کے تو تیری عظمت دے گیت گائے گی، تیری عبادت کرے، تو تک کم اگے اسی کرتے پے ہیں، اسے ہی تو کوئی کمی نہیں. تیری مخلوق گنی نہیں جاتی، کتنے فرشتے ہیں، کتنی کائنات ہے، کائنات کا ذرا ذرا تیری تسبیح کر رہا، اسی ہر ویلے تیری تسبیح اور تیری تقدیس وچ لگے ہیں. فرمایا جڑیاں گلاں میں جاننا نا وہ تواڈے سمجھ وچ نہیں. پھر اس نے اپنی قدرت کاملہ دے نال وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. آدم علیہ السلام نو اس نے اپنی قدرت کاملہ نا علم لدنی دے طور پہ عطا کر دیتے گئے، علم دے طور پہ تمام اسماء دی تعلیم دے دیتی، اسماء کلہا. یہ جڑے علوم ہیں جتنے بھی مروجہ علوم ہیں، جڑے اسی جاننے ہیں جڑے اسی نہیں جاننے، یہ جتنے افعال ہیں یا جتنی کیفیات ہیں، یہ سارے ہر لفظ جڑا وہ دراصل کسی نہ کسی شاید اسم ہے، کسی نہ کسی فعل دا نام ہے، کسی نہ کسی کیفیت دا نام ہے. اس کا مطلب ہے بے علم دا سارا خزانہ جڑا یہ اسماء دے وچ آ گیا. دنیا تے بے شمار مخلوق ہے، بے شمار طرح دیا اسے خصوصیات ہیں، اس تو بے شمار طرح دے کم لے جا سکتے سن. تے اے جو کچھ ایجادات دنیا تے اج بھی نویں تو نویاں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ بھی بنیادی طور تے انسانیت دے مصدر اول اور تمام انساناں دے والد ماجد حضرت آدم علیہ نبی نا و علیہ الصلوۃ والسلام نو اے ساریاں چیزاں اللہ نے سکھا دی. تو علم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز دے، ہر کم دے، ہر کیفیت دے اسماء آدم علیہ السلام، اسماء کلہا سارے نا سکھا دے. ہوں اتے جسے اسما آؤں گا تو اسی اگر تجزیہ کریے تو ہر چیز دیا خصوصیات جڑیاں، انہوں دے جڑے نان، انہوں نے کہ فائدہ دینا اس فائدے دے بھی تو نان، انہوں تو کہ نقصان ہو سکتا اس نقصان دے بھی تو نان. اسی طرح جتنی چیزاں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں روئے زمین تے اور کائنات دے اندر، انہوں نے اسما آدم علیہ السلام نے سکھا دیتے. اسماء کلہا، انسان دے وچ جڑی یہ خصوصیت آ رہی ہے کہ وہ مختلف چیزاں نو ملا کے تو ایک نویں شے ایجاد کر لینا. کھانے تو لے لو تسی، تے انسان دا دو وقت دا کھانا کتنی مختلف چیزاں دا آمیزہ ہو کے تے ایک نویں کھانے دی ایک نویں ڈش بن لیندی ہے. اس تو لے کے تے ادویات اور سائنسی ایجادات اور موٹر گڈیاں جہازاں تائیں لگی جو تے سارا کچھ کے ہے، راکٹ بن گئی یا دنیا دے فضا سیارے چھوڑے جائے، سارا کچھ کیا ہے؟ یہ وہ مختلف چیزاں دیا خصوصیات نو سمجھ کے تے انہاں نو مختلف چیزاں نو جوڑ جاڑ کے ایک نئی چیز ایجاد کر لی گئی۔ یہ جتنی چیزاں دے وچ خصوصیات جڑیاں رفتہ رفتہ عالم انسانیت دے عقل چ آ رہی ہیں، یہ دراصل میراث آدم علیہ نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس پہلے انسان نو جس نو اپنا خلیفہ بنا کے اللہ نے زمین تے بھیجیا، اس نو اے سارے اسماء تعلیم فرما دیتے، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر وہ چیزاں فرشتیاں نو متوجہ فرمایا، تکو میری کائنات ہے، میرا جہان تکو، ادھے وچ چیزاں تکو، امبی انی بھی اسما ہاؤلا ان کن تم صادقین، اگر تھی گل جی آتے ہو یہ صرف فساد ہی کرے گا، اور اس گل کوئی صداقت ہے تو پھر تھی دسو یہ چیزاں کہ انہوں کا استعمال کہ وے، انہوں کا نفع کہ وے، انہوں کا نقصان کہ وے، پھر پتا لگ سی بھی تھی جی گل پہ آدھے ہو اسے کوئی صداقت ہے۔ کالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا واکرم اللہ، تیری ذات پاک سانو تو صرف وہ پتا جہاں گلان تسیاں جہاں تسیاں نہیں انہوں نے سانو کہ پتا، ہوں فرشتے نو اللہ نے پیٹ لائے ہی نہیں، اس نے بھوک لگتی ہی نہیں، وہ غذا دے بارے کہ دسے، وہ شیرینی دے بارے کہ دسے، غذاؤں مختلف طریقے نہ بنانے دے بارے انہوں کہ پتا، اس کی ضرورت ہی نہیں، جس کی جی ضرورت نہیں اس کا اس نے علم بھی نہیں عطا کیتا کہ اللہ نے اپنی مخلوق نو پیدا فرمایا، انہوں نے ضرورت پیدا فرمایا، اور ہر مخلوق نو اس دی ضرورت دا علم عطا کیتا، جس طرح پہلے مچھر دی گل چل رہی سی کہ وہ بھی تے اللہ دی مخلوق کے اس نو پیدا فرمایا، اس دی ضرورت پیدا فرمایا، اور اپنی ضرورت دا احساس بھی اس نو دے دیتا، اور انہوں نے پورا کرنے دا طریقہ بھی سکھا دیتا۔ ہوں فرشتے دیا جہاں ضرورت آئی ہیں انہوں نے بارے تو اللہ نے انہوں نے علم دے دیتا، جنہ چیزوں کا تعلق ہی کوئی نہیں، انہوں نے بارے انہوں نے پتا کر، یا اللہ سانو تو کوئی پتا نہیں، سانو صرف وہ گلیں پتا جہاں تسیاں جہاں تھی دسیاں، ہوں سارے کو اسی کس طرح جواب دئیے رب العالمین؟ اس واسطے کہ تیری ذات ہے جہی علم بھی رکھ دیے، اور تیری ذات ہے جہی دانا تر بھی ہے، تیرا علم تیری حکمت ساڈے تو بالا تر ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم دیتا، کالا یا آدم انبئہم باسمائہم، یا آدم انہاں نوں دس کہ چیزاں کی ہیں، انہاں دے ناں کی ہیں، انہاں دی خصوصیات کی ہیں، کیفیات کی ہیں، نہیں کہ کیڑے کام آن گیا، انہاں دا کی کرنا سی کہ نہیں، کہ کائنات دی جتنی چیزاں جی بنیاں اللہ نے کوئی شے فضول تو بنائی نہیں، یہ اودی شان دے خلاف ہے کہ کوئی چیز بیکار پیدا فرمائے۔ تو یہ ساری کارآمد تو انہوں تو کام کون لے گا، انہوں استعمال کون کرے گا، انہوں سمجھے گا کون، انہوں جانے گا کون، اور جان کے استعمال کون لے آئے گا، کون ہوئے گا جڑا ان ساری چیزاں استعمال کرے گا؟ تو نیابت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی اس ساری کائنات تو یہ استفادہ کرے گا اللہ دے حکم دے مطابق، یہ نہیں کہ اتنے اجارہ داری بنا لے ہر شے میری ہے جو میرا دل میں کرا، نہیں، ہر شے اللہ دی ہے، اس نے پیدا میرے واسطے کیتی ہے، میں اس ہر شے تو فائدہ اٹھانا اللہ دے حکم دے مطابق، اس دی اجازت دے مطابق۔ اسی نیابت اور خلافت، جس ویلے آدم علیہ السلام نے حکم دیتا، کیونکہ انہوں نے تعلیم فرما دیتے کہ انہوں نے فر فر چیزاں دی نہ انہوں نے خصوصیات و دس دیتیاں، فلما انباہم باسمائہم، جس ویلے آدم علیہ السلام نے وہ سارے اسماء بیان کر دیتے، قال اعلم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ کریم نے فرمایا میں تم پہلے یہ گل آخی کہ اے میری ذات جیڑی زمین آسمان دے راز اور بھید جان دی ہے، اے میری ذات جیڑی چھپیاں چیزاں نو بھی جان دی ہے تے ظاہر چیزاں نو بھی جان دی ہے، میری ذات ہے جیڑی تواڈے بارے بھی ہر گل جاندی ہے، وہ گل بھی جاندی ہے جیڑی تسی ظاہر کر دیندے ہو، وہ گل بھی جاندی ہے جیڑی تسی چھپا لیندے ہو۔ سو یہ اللہ کریم دا احسان سی آدم علیہ السلام تے، اور آدم علیہ السلام دے حوالے نا اولاد آدم تے اللہ کریم دا کتنا بڑا احسان ہے कि इस कायनात दे विच कितनियां बेशुमार चीजां कादर मुतलक ने पैदा कीतियां और उन्होंने अंदर कितने अजीब अजीब मफादात रखे, कितनी अजीब अजीब लज्जतां रखियां, कितना अजीब व गरीब उन्होंने विच सहूलतां और आराम दे पहलू रखे। ते इस सारा इलम जेड़ा ओ रब्बे जलील ने हजरत आदम अला नबी नावा अलैह सलातु वस्सलाम नूं अता कर और अगे औलाद आदम उस इलम नूं मौरूसी तौर ते लैके ते उस ते चल रही है। इसे वास्ते असीं वेखने आं कि जिहड़ियां मादी चीजां ईजाद होंदियां उन्हां कोई ईमान शरत तां नहीं। काफर भी बड़ा बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े चीजां दे मूजद होए और बड़े बड़ी ईजादात कीतियां ने। ते यही कल उसूली ये याद रखो, ये दुनिया ते जितना ईजादात दा तूफान है ना, इसकी बुनियाद इसदे बेसिक्स इसकी बुनियाद मुसलमाना ने रखी। कमोबेश हर चीज जेड़ी है उसनु बाद इच नस्ले इंसानी ने तरक्की दी है, डिवेलप किया, उसनु होर वधाया, लेकिन मुजिद उन्होंने मुसलमान बुनियादी तौर पर और इनकलाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत दे नाल आया। आपकी बेसत इंसानियत की बलूगत है। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तक आदमियत का बचपन है, लड़कपन है। जिस वेले आदमियत बालिग हुई उस वेले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। हुण लोहार दा पुत्र लोहार होंदा लेकिन वह बचपन च तो कुछ नहीं कर सकता, लड़कपन च भी छुट मुठ करदा सही नहीं कर सकता। जिस वेले बालिग आकिल हो जांदा तो बाप नाल वड्डा कारीगर बन जांदा। इसे तरह औलाद आदम भी अपने बचपन च रही, लड़कपन च रही, जो तक आदम अलैह सलाम के जमाने जी तकलीफ शरी हो कि खेतीबाड़ी करने का तरीका कि गंदम किस तरह उगानी, साफ किस तरह करनी, रोटी किस तरह बनाई, अमाल इबादत भी है। जो जो इंसानियत तरक्की कर दी गई फिर नाल इबादत फर्ज होंगे गई, मामलात लोगों के बदते गए, इंसान फैलते गए, आपस मामलात के जबते बनते गए। लेकिन हर जमाने का जेड़ा नबी और रसूल और साहिब किताब भी आया उसने अपने जमाने के वास्ते आकाम दिते, क्योंकि इंसानियत रूब तरक्की है। बाद आने वाले वास्ते नवे मसायल पैदा हो गए, नवे नबी आ गए, नवी किताबा आ गई, उन्होंने मसायल का हल, उन्होंने मामलात का जवाब उन्होंने दे दिता। फिर इंसानियत कुछ होर तरक्की की, होर नवे नबी आ गए, नवी किताबा आ गई, नवे आकाम आ गए। एक गल जी अल्लाह की जात सिफात आखरत के बारे है वह सारिया किताबें ला इलाह इल्लल्लाह सारे दीना दी बुनियाद रही, लेकिन अगे आकाम शरी इंसानी शऊर के मुताबिक उस वक्त जरूरत के मुताबिक उस अहद इंसान की इस्तेदाद के मुताबिक नाजिल होंगे रहे। जिस वेले इंसानियत बालिग हो गई तो अल्लाह ने जाई जाई नबी भेजने बंद कर दिते, नबूवत मुकम्मल हो गई, आका इनामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होए और सारी इंसानियत वास्ते एक नबी एक रसूल अल्लाह का मबूस होया और हमेशा वास्ते अल्लाह का एक रसूल मबूस होया। यही है खत्म नबूवत। खत्म नबूवत मुराद नहीं कि नबूवत खत्म हो गई, नबूवत तो बाकी है, कायम है। पहले नबी भी उन्होंने नबूवत भी अपनी जगह कायम है, उन्होंने ईमान आना भी जरूरी है और अमल और इत्तेबा सिर्फ हुजूर तो होएगा कि मौजूदा हाल दी जड़ी है शरीयत अपनी बेसत तो लैके क्यामत तक वास्ते इंसानी जरूरियात दे जड़े आकाम वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिते। नबुव्वत मुकम्मल हो गई, किसे नवे नबी की जरूरत ही बाकी ना रही, हमेशा वास्ते हुजूर दी नबुव्वत। जिस वेले इंसानियत बालिग हो गई उस वेले उलूम जेड़े दिते गए आदम अला नबी ना अलैहि सलातो वस्सलाम नूं उन्हां दे खजाने भी हौली हौली वो जेले जमान होए तो वह चीजा सीखण लग गए, समझण लग गए। हुण ईजादात दे मामले च औलाद आदम होना काफी है। इसे वास्ते असीं वेखने आ कि जिन्हां लोकां च ईमान नहीं वह भी चीजा ईजा हैं तो औलाद तो आदम अलैहि सलाम दी ना, उलूमे दुनिया तो उन्हां दे जी नस्ली विरासत है उन्होंने अजय नाज भी तो आ रहे ना, वो मौरूसी तौर पर करते। لیکن اتھے بھی اگر ویکھیا جائے تے روئے زمین تے پھر کے ویکھ لیا جائے, میں تے دنیا تے پھر کے ویکھیا, دنیا دے کارخانے, دنیا دی یونیورسٹیاں, دنیا دے اداریاں, جاپان تو لے کے امریکہ تک, چین تو افریقہ تک, میں ویکھیا کہ اگر ایک مزدور یا ورکر تو لے کے ایک انچارج تک جتھے کو مسلمان بیٹھا نا جی, اس دی اس شعبے اس دی استعداد کافر نہ کئی گنا زیادہ ہوندی, اللہ اس نے شعبہ زیادہ دیتے ہوں. اے ایمان دی خصوصیت. لیکن کافر بھی آدم علیہ السلام دی اولاد محروم وہ بھی نہیں رہا, کیونکہ علوم جڑے اے اللہ نے آدم علیہ نبی نام علیہ السلام وسلام عطا کیتے, انہاں دی اولاد وچ انہاں دی وراثت وچ اگو وہ چل دین, انسانیت بالغ ہو گئی, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے. تسی ایجادات دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو, تو اس تو بعد پھر جس لئے انسانیت جوان ہوئی تو پھر علوم ان دی انہوں نے سمجھ آن لگ گئی, کہ عجیب و غریب چیزاں ایجاد ہون لگ گئی ہیں جڑیاں ہن ساڈے زمانے چاہ کے ہور حیرت انگیز ہو گئی ہیں, بہت عجیب ہو گئی ہیں. لیکن یہ سارا کیا ہے, اے وراثت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, موروثی طور پہ, یعنی انسان دے جینز چے چیز آ رہی ہے, اس دی نسل چے چیز آ رہی ہے, اس نے اے علوم جڑے یہ اتھو اخذ کیتے جڑے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا اللہ آدم الاسماء کلھا, ہر چیز دا نام, اس دیا خصوصیات, اس دا استعمال اللہ نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیتا. جیڑا نسل آدم ہے, جیڑا آدم علیہ السلام دے جینز ہے, جیڑا انہاں دی اولاد منتقل ہوندا رہا, او جڑے بچے جڑی انسانیت جس لئے بالغ ہوئی جوان ہوئی تو پھر انہاں علوم دا استعمال شروع ہو گیا, ہن آ کے تو بہت عروج تے پہنچ گیا. اجے اللہ ہی بہتر جانے کہ اجے کے ایجادات باقی نے, اجے کے چیزاں بنن گیاں, اسے انسان دی بہتری دی بھی بے شمار چیزاں بنیاں, انسان دی تباہی دے بھی ایسے عجیب و غریب اسباب بنے جڑے اج تو پہلے سوچے بھی نہیں جا سکتے سن, اور ایسے ایسے بم بن گئے کہ ایک چھوٹا جا ایڈا سارا بم اس دے نال ایک پورا ملک تباہ ہو جانا, اور اس طرح ایسی ایسی سواریاں بن گئیاں کہ جنہاں نے سالاں دی مسافت مہینیاں دی مسافت پالج تے گھنٹیاں چ لے آندی. اسی طرح دواں دے معاملے وچ تسی تھکو کہ جتھے چھ مہینے دوا دینی پوندی, سال دوا طبیب نو کھوانی پوندی, اتھے ایک انجیکشن لگدا تو جتنا وجود نو جڑی اس دی ضرورت ہے وہ پوری کر دینا. یعنی ہر شعبہ زندگی چ کیسیاں عجیب عجیب چیزاں ایجاد ہوئیاں, یہ ساریاں چیزاں اے انسان کتھوں لے رہا, اے انسان دے جینز وچ, اور اگر اسے نور ایمان بھی ہوندا تے انہاں نوں ہور جلا ملدی ہے, اور اگر اسے ایمان نہیں بھی ہوندا تو اسے ان چیزاں نوں استعمال کرنے دی استعداد موروثی طور تے ہوندی. اس واسطے اسی ویکھنے کہ اس معاملے کافر بھی بڑیاں بڑیاں کم بڑا کر رہے ہیں, اس واسطے کہ وہ بھی اولاد آدم انہوں نے بھی جینز وچ آ رہی ہے, اور مسلمان تو غفلت دے شکار ہو گیا. ہوں ساری عجیب صورت حال اصل مسلمانوں کی یہ ہے کہ اسی مسلمان آ بھی صحیح تو اسی مسلمان کوئی بھی نہیں, یعنی اگر دعوے والے پاسے آئیے تو اسی مسلمان آ, عمل والے پاسے جاویے تو پتہ لگتا سارا اسلام نہ رشتے ہی کوئی نہیں. اگر اللہ سانو توفیق دے اور اج بھی اسی تو وطن عزیز نو لے لو, اپنے ملک دے پاکستان دے جڑے سائنسدان اور جڑے ایجاداں کرنے والے لوگ باہر دنیا تے کام کر رہے ہیں, اگر پاکستان انہاں نوں واپس بلا لے تو پاکستان ایک لمحے دنیا دا سب سے اول دا ملک بن جائے. جس طرح مثلاً تو ایک ڈاکٹر عبد القدیر واپس آئے تھے, ایک بندے نے پاکستان نوں ایٹمی طاقت بنا دیتا, اسی طرح پاکستان دے بے شمار بچے جڑے مسلمان بھی ان پاکستانی بھی ان دنیا تے عجیب و غریب کم کر رہے ہیں, عجیب عجیب ملکاں چ عجیب عجیب ایجادات کر رہے ہیں. پاکستان اس معاملے بڑا خوش نصیب ملک ہے, اور ساڈی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی اسلام تے پورا عمل نہیں پاس, اللہ سانو عمل دی توفیق بھی دے وے تے یہ جڑے خزانے علم دے نے میراث آدم ہے, اور کافر نالو پہلے وراثت دے حقدار اسی ہیں, ساڈے تو پیچھے کافر ہے, اور اج بھی تو سیمادان جا کے تک لو جتھے بھی کم ہو رہا اتھے اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ کافرہ نالو کم زیادہ بھی کردا جلدی بھی کردا سمجھنے دی استعداد بھی اسے زیادہ سو یہ وراثت ہے آدم علیہ السلام دی اور اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھو میں آدم نو کی خصوصیات دیتیاں نے کائنات تے چیزاں میں فضول نہیں سن بنائی ہیں کسے دے استعمال واسطے ہیں لہذا وہ مخلوق میں پیدا کیتی جیڑی انہاں تو استفادہ کرے گی انہاں نو استعمال کرے گی اور پھر میری عظمت دا ادراک کرے گی اور میری ذات دے گن جیڑے او گائے گی جیڑی تصویر او مخلوق آکھے گی او بھی تہانوں تے نصیب نہیں نہ تسی دینا چیزاں نو سمجھ دی نہیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.